ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะ2เมษายนคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณนะคะมาพบปะพูดคุยกันคุณผู้ฟังมีข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของคณะรัฐมนตรีวันนี้หลายคนจับตามองค่ะบอกว่าเอ๊ะมันจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงๆหรือเปล่าประเด็นร้อนเมื่อช่วงเย็นของศาลอาญาที่มีการอนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีข้อหาฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือปรับครม.ค่ะยืนยันว่ารัฐบาล314เสียงมั่นคงพอแล้วแล้วก็รัฐบาลยังคงสมัครสมานสามัคคีการคุยกันรู้เรื่องค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธข่าวที่มีชื่อสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาลย้ำว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่มีมวยล้มในการอภิปรายรัฐบาล3และ4เมษายนนี้จะตีแผ่ข้อมูลให้กับประชาชนได้เห็นว่า7เดือนที่บริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลมีข้อบกพร่องและไร้ประสิทธิภาพเอื้อพวกพ้องอย่างไรค่ะทท.จับมือสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะร่วมเปิดตัวมหกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์พร้อมคาดว่า 1-21 เมษายนนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศประมาณ15ล้านคนค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันในพื้นที่10จังหวัดนำร่องมีผลบังคับใช้ทันที13เมษายนนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ขับรถอยู่ตอนนี้นะคะฟังให้ดีนะน้ำมันขึ้นอีกแล้วพรุ่งนี้โดยกลุ่มเบนซินปรับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ตี5นะคะเบนซินขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะใครที่ขับรถอยู่เนาะแล้วก็อยากจะแวะเติมน้ำมันเติมเลยเพราะว่าตี5มีผลแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาเคาะข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะกลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของคดีความในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะยังไม่จบเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เองตำรวจนครบาลยื่นศาลขอออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ค่ะหลังออกหมายเรียก3ครั้งก่อนที่ในช่วงเย็นวันนี้ศาลอาญาจะได้อนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยแล้วในข้อหาฟอกเงินคดี BNK Master ค่ะโดยเป็นการออกหมายจับตามความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี42ค่ะมาตรา5มาตรา9แล้วก็มาตรา10นะคะคดีนี้ค่ะมันสืบเนื่องมาจากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมจากคดีที่สน.เตาปูนได้เคยขออนุมัติหมายจับคดีเว็บพนันซึ่งศาลก็อนุญาตออกหมายจับค่ะผู้ต้องหาจำนวน4คนด้วยกันนะคะแยกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3พลเรือน3แล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ศาลได้ออกหมายเรียกก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะคณะพนักงานสอบสวนในคดี BNK Master จะได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นเสนอศาลจับศาลออกหมายจับต่อศาลนะคะเสนอหมายจับต่อศาลทีนี้ก็มีรายงานบอกว่าในช่วงสายเนี่ยค่ะบิ๊กโจ๊กได้ส่งหนังสือชี้แจงมายังคณะไต่สวนโดยชี้แจงสรุปใจความแบบนี้ค่ะบอกว่าคดีนี้นะคะพันตำรวจเอกฤทธิ์ได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้ช่วยรับเป็นคดีพิเศษเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งมีเงินหมุนเวียนเกิน300ล้านบาทก็เป็นอำนาจการสอบสวนของDSI เขานะคะอีกทั้งเป็นการดำเนินคดีอาญาซ้ำกับคดีอาญาที่ 724/2566 ที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วและเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินคดีของคณะพนักงานสอบสวนซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาอาญาก็ได้รับคำชี้แจงไว้พิจารณาและเรียกไต่สวนรอบ2ในช่วงบ่ายค่ะก่อนที่ในเวลา 16:40 นาทีมีรายงานว่าศาลอาญารัชดาอนุมัติและมีคำสั่งให้ดำเนินการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กค่ะตามพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในคดีโดยศาลให้เหตุผลทิ้งท้ายคำร้องบอกว่าพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาเสนอต่อศาลในวันนี้มันมีหลักฐานแน่นหนาเพียงพอและเป็นสิ่งที่พนักงานสอบสวนในคดีนี้สามารถดำเนินการได้ประกอบกับพฤติการของผู้ต้องหาในคดีมีความพยายามในการหลบเลี่ยงการแสดงตัวกับพนักงานสอบสวน หลังจากพนักงานสอบสวนมีการอนุมัติหมายเรียกถึง3ครั้งรวมถึงคดีนี้เป็นอำนาจของศาลอาญาจึงเป็นสาเหตุให้ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในวันนี้มีการอนุมัติหมายจับออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะวันนี้มีรายงานว่าอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็จะเดินทางกลับมาในช่วงเย็นจากนั้นสักประมาณ 17:00 นค่ะก็มีรถยนต์เอาผาดของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะไปจอดที่สน.เตาปูนก็คาดการกันแล้วค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยพบพนักงานสอบสวนที่ห้องสอบสวนของสน.แล้วจากการสังเกตค่ะมีนายตำรวจเกือบ10คนเลยนะคะยืนวางกำลังดูแลความปลอดภัยที่ห้องสอบสวนโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพอะค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตำรวจ3นายคือ3นายตำรวจคนนี้เป็นนายตำรวจใกล้ชิดทั้งพลตำรวจตรีนำเกียรติพันตำรวจเอกภาคภูมิแล้วก็พันตำรวจเอกอาริศก็อยู่ในสน.เตาปูนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดมีสีหน้าเคร่งเครียดค่ะแล้วก็ไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยขณะที่ในส่วนของทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดวันนี้ก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเพจ Facebook ชื่อเอาเป็นว่าเป็นเพจ Facebook ชื่อดังแล้วกันเนาะเขากล่าวหาอุ้มบัญชีม้าไปกักขังหน่วงเหนี่ยวในเซฟเฮาส์โดยยืนยันว่าไม่จริงแล้วก็การออกมาปล่อยข่าวดังกล่าวเนี่ยนะคะน่าจะเพื่อต้องการดิสเครดิตของตนเองนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพจ Facebook ชื่อว่าพระจันทร์ลายกระต่ายเวอร์2ที่สน.เตาปูนในความผิดฐานนำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการปลอมแปลงคลิปเสียงนายณัฐพงศ์หรือว่าบัญชีม้าในคดีที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจระดับสูงเรื่องของการฟอกเงินเพราะว่าเมื่อคืนค่ะมีการนำคลิปเสียงเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นนายณัฐพงศ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ตนได้แจ้งความดำเนินคดีร่วมกับนายตำรวจระดับสูงเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่ามีการนำตัวนายณัฐพงศ์ไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์ซึ่งทนายตั้มยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่มีเซฟเฮาส์แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับนายณัฐพงศ์มาก่อนการทำคลิปเสียงดังกล่าวขึ้นมามันก็ทำให้ตนได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะนอกจากนี้ทนายตั้มยังตั้งข้อสังเกตว่าเพจดังกล่าวเนี่ยเป็นเพจตำรวจที่ต้องการดิสเครดิตตนเองว่าไปอุ้มพยานฝั่งเขาตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ส่วนจะมีบิ๊กตำรวจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไม่ทราบพบว่าคลิปเสียงดังกล่าวไปปรากฏอยู่ในเพจตำรวจค่ะแล้วก็เพจของนายอัจฉริยะอีกด้วยจึงเชื่อว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นกระบวนการเดียวกันไหมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะทีนี้ทนายตั้มกล่าวทิ้งท้ายว่าผมเป็นทนายไม่ใช่มาเฟียที่จะมีเซฟเฮาส์ไว้กักขังใครเป็นเดือนๆนะคะอันนี้ก็ต้องตามต่อกันอีกยาวเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของวงการตำรวจเพราะมีการฟ้องร้องกันมาทีนี้จากวงการตำรวจข้ามมาดูวงการการเมืองกันบ้างนะคะพูดถึงกันหนาหูมากตอนนี้สำหรับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐารวมไปถึงข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาเสียบในรัฐบาลมีชื่อสมาชิกพรรคปรากฏออกมาในโผล่ครม.ใหม่แล้วด้วยค่ะซึ่งวันนี้ทางโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ต้องรีบออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นเลยนะคะบอกว่าโอ้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ส่วนนายกก็บอกว่าข่าวลือเนี่ยก็จบที่ข่าวลือแล้วกันนะคะนายกบอกว่ากระแสข่าวดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาไม่เคยมีการพูดคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกไป314เสียงนายกบอกว่าพอแล้วมีความสมัครสมานสามัคคีการพูดจากันรู้เรื่องทำงานร่วมกันอยู่แล้วและขณะนี้งบประมาณยังไม่ได้มีการนำออกมาเพื่อขับเคลื่อนประเทศหลังจากนี้ต้องทำงานกันอย่างจริงจังแล้วส่วนที่พลังประชารัฐเหลือโควต้า1เก้าอี้ก็เป็นโควต้าที่เหลือมานานแล้วรวมไปถึงเพื่อไทยอีก1ตำแหน่งด้วยนายกบอกว่าวันนี้เน้นย้ำบรรดารัฐมนตรีถึงเรื่องการใช้งบปี67เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดส่วนที่เมื่อวานนี้ได้เรียกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบางส่วนไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็คือเรียกขึ้นตึกเนี่ยนะคะนายกบอกว่าเนี่ยมันเป็นการหารือเรื่อง FTA เขตการค้าเสรีการทำประมงไม่ได้พูดถึงการปรับครม.เลยนะคะก็คาดการณ์กันไปเองซึ่งข่าวที่ปล่อยออกมาในขณะนี้นายกว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนก็กำลังทำงานกันอยู่นึกถึงใจเขาใจเราหากมีกระแสออกไปว่าถูกตัดออกน่ะแน่นอนก็ต้องเกิดความกังวลฉะนั้นเชื่อว่าการที่ทุกคนอยู่ตรงนี้ขอให้นำประชาชนเป็นที่ตั้งทำงานเต็มที่นะคะนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าท่านนายกคะจุดยืนแล้วก็หลักการในการปรับครม.ของท่านเนี่ยคืออะไรนายกบอกว่าถ้าทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไม่ได้อันนี้ต้องมีการพิจารณาค่ะฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ต้องรีบออกมาปฏิเสธเหมือนกันพอมีข่าวคราวออกมาแบบนี้นะคะเรื่องของชื่อบุคคลในพรรคไปปรากฏในโผการปรับครม. โดยคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคค่ะบอกว่าข่าวนี้มายังไงคงต้องไปถามคนปล่อยข่าวแล้วแหละเพราะว่าในพรรคเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยซึ่งการร่วมรัฐบาลคือเรื่องใหญ่นะที่ต้องมีกระบวนการแล้วก็กลไกการพูดคุยการหารือกันในพรรคเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ส.ส.แต่ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเลยอีกทั้งขณะนี้พรรคก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องทำกันอย่างเต็มที่ช่วงนี้กำลังจะมีการอภิปรายทั่วไปในทางการเมืองการจะมาเป็นมวยล้มไม่มีใครทำกันประชาชนจับตามองอยู่ตลอดและขอยืนยันว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคก็ไม่เคยคุยกับใครในเรื่องนี้สำหรับการอภิปรายทั่วไปเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เตรียมออกมาเตรียมการมาโดยตลอดการทำหน้าที่ฝ่ายค้านต้องทำเต็มที่ต้องนำข้อมูลมาเสนอให้ประชาชนได้เห็นว่า7เดือนที่มีการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีข้อบกพร่องไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหลอกลวงประชาชนโดยความสำเร็จสูงสุดอย่างเดียวของรัฐบาลคือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรซึ่งแม้การอภิปรายครั้งนี้ไม่มีผลถึงขนาดลงมติแต่มติของประชาชนเนี่ยแหละจะเป็นตัวตัดสินแล้วก็จะมีข้อมูลอีกมากที่รัฐบาลจะเจอตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เตรียมตัวเอาไว้เลยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีค่ะทีนี้กรณีการหยิบยกคดีตีนไก่สวมสิทธิ์มากล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าคงไม่ได้กล้าอภิปรายเนี่ยนะคะก็ไม่จริงคุณราเมศบอกไม่จริงเพราะคดีต่างๆคุณเฉลิมชัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยรอเป็นอะไรให้กับรัฐบาลอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะว่าโอ้ตอนนี้ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลเลยทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเดียวนะคะส่วนที่พลังประชารัฐวันนี้คึกคักเหมือนกันค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีแล้วก็บรรดาส.ส.ของพรรคเข้ารดน้ำขอพรพลเอกประวิตรกับเทศกาลสงกรานต์นะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะเป็นกันเองด้วยโดยพลเอกประวิตรเองก็ให้พรกับทุกคนที่มาพบขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็ให้พรรคพลังประชารัฐก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเมืองได้อย่างแท้จริงภายใต้แนวทางการเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่พร้อมเปิดกว้างให้กับทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะติดตามภารกิจทหารช่วงหน้ามาดูมติครม.เพราะว่าเห็นชอบขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวัน10จังหวัดจะเป็นจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
กองทัพบกยังคงสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องและร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีเริ่มกันที่กองทัพบกจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567กองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาและจิตอาสา904ร่วมกับอสม.ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมโครงการปันสุขปันรอยยิ้มลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยณหมู่1ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นกิจกรรมตามนโยบายกองทัพบกที่ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองระบบคลองสำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับคูคลองสะอาดปลอดขยะณคลองคูเมืองเดิมคลองหลอดและคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยกองทัพบกพร้อมร่วมดูแลทรัพยากรน้ำให้สะอาดสดใสและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่4ส่งกำลังพลออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่3ตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตามโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้ง
ช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของค่าแรงกันหน่อยค่ะเพราะว่าผ่านครม.แล้วเห็นชอบปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันใน10จังหวัดนำร่องค่ะก็เป็นของขวัญวันสงกรานต์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะ เป็นการเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทกิจการโรงแรมนำร่องใน10จังหวัดท่องเที่ยวค่ะในอัตราวันละ400บาทแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายนนี้เป็นต้นไป10จังหวัดดังกล่าวนะคะก็คือกรุงเทพเฉพาะเขตปทุมวันเขตวัฒนาจังหวัดกระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระยองนะคะจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็จังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยค่ะก็จังหวัดภูเก็ตน่าจะทั้งจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านขั้นรับหลักการของวุฒิสภาแล้วค่ะชงมาตรการคุ้มครองโดยเสนอปรับเรื่องของการแต่งงานจากอายุ18เป็น20ปีค่ะซึ่งที่ประชุมยังเสนอว่าควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องรับหน้าที่จดทะเบียนสมรสบุคคลเพศเดียวกันให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักศาสนาและชอบด้วยกฎหมายค่ะเนื่องจากว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนเพศเดียวกันถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นก็มีข้อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาอย่างเช่นการปรับอายุของบุคคลที่จะสมรสกันจาก18ก็เห็นควรว่าน่าจะเป็น20แล้วก็สิทธิ์ในการรับบุตรบุญธรรมที่ต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะไม่ใช่บุคคลเพศเดียวกันที่สมรสกันในอายุ18ปีก็จะมีสิทธิ์รับบุตรบุญธรรมได้รวมไปถึงการอุ้มบุญที่ควรจะพิจารณาให้รอบคอบค่ะหลังอภิปรายเสร็จการที่ประชุมลงมติเห็นด้วย147เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง7เสียงค่ะการพิจารณาวาระ2ของวุฒิสภานะคะจะเกิดขึ้นในการประชุมสมัยหน้าในเดือนกรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังคะงานสงกรานต์ของไทยปีนี้จัดใหญ่ต่อเนื่องยาวนาน21วันค่ะวันนี้มีการแถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศขออภัยกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงเปิดตัวงานเทศกาลมหกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ใน5ภูมิภาคหลังจากเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะมีคำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณียังไม่ได้รับรายงาน UN แต่งตั้งอดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นทูตพิเศษแห่งสหประชาชาติในกิจการเมียนมาพร้อมระบุว่าอาจจะเป็น April Fool's Day ค่ะโดยคุณปานปรีพหิทรานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สื่อเมียนมารายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้แต่งตั้งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นทูตพิเศษแห่งสหประชาชาติในกิจการเมียนมาว่าจากที่ตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่พบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จึงยังไม่แน่ใจว่าข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฉะนั้นยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยยังไม่ได้ยินเรื่องนี้อีกทั้งเมื่อวานก็เป็นวัน April Fool's Day ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าตามที่สื่อเขียนกันขึ้นมาส่วนกรณีที่ในข่าวมีการอ้างคำพูดของโฆษกรัฐบาลเมียนมาด้วยเนี่ยนะคะก็ย้ำว่ายังไม่ได้รับรายงานจึงไม่น่าจะใช่แต่หากจะแต่งตั้งคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาจริงเนี่ยจะขัดต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกันหรือเปล่าคุณปานปรีก็บอกว่าเรื่องนี้คงไม่ผิดเพราะทางองค์การสหประชาชาติคงจะแต่งตั้งตามความเหมาะสมหากพิจารณาว่าเหมาะก็สามารถตั้งขึ้นมาได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ไปดูกันที่เรื่องของการตรวจเลือกทหารค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการตรวจเลือกทหารแล้วนะคะก็มีการตรวจเลือกกันทุกวันตั้งแต่1ไปจนถึง12เมษายนยกเว้นวันที่6เท่านั้นค่ะผู้บัญชาการทหารบกก็ปลื้มค่ะเพราะว่ายอดสมัครเป็นทหารผ่านระบบออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการสรุปข้อมูลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่องผลการตรวจเลือกทหารเฉพาะวันที่1เมษายนมียอดความต้องการ 5,353 คนค่ะมีคนสมัครใจร้องขอรวม 1,744 คนจับสลากใบแดงได้ 3,518 คนส่วนเขตหรือว่าอำเภอที่มีการร้องขอเต็มจำนวนมี2แห่งนะคะก็คืออำเภอสีชังจังหวัดชลบุรีแล้วก็อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะ สำหรับผู้ได้รับหมายเรียกสด35ให้เข้ารับการตรวจเลือกในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้แล้วซึ่งเมื่อผลการตรวจเลือกแล้วเสร็จทุกคนจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสด43จากประธานกรรมการตรวจเลือกภายในวันตรวจเลือกนั้นนะคะด้านของพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกค่ะบอกว่าการตรวจเลือกทหารปีนี้ได้มีการจัดทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่ในคณะทำงานการตรวจเลือกเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างมีมาตรฐานรวมทั้งได้เปิดให้ประชาชนสังเกตการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ตรวจเลือกก็มีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่นการถอดเสื้อในระหว่างการตรวจร่างกายที่จะให้ถอดในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องตรวจดูเท่านั้นสำหรับนโยบายที่มอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจเลือกเป็นสิ่งแรกที่จะต้องไปดำเนินการตั้งแต่ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะของการเป็นทหารปีนี้ยอดสมัครทหารผ่านออนไลน์มากขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จตามลำดับนะคะซึ่งก็ความต้องการกำลังพลของกองทัพอยู่ที่ประมาณ 80,000 นายมีผู้สมัครออนไลน์ไปละ 40,000 กว่าคนแล้วค่ะแต่ในจำนวน 40,000 กว่าคนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ไปดูกันที่เรื่องของคูเรค่ะตชด.หน่วย EOD ผู้สร้างความประทับใจบนโลกโซเชียลด้วยการถอดเสื้อให้นักเรียนเปลี่ยนเพื่อเข้าสอบเป็นตำรวจตระเวนชายแดนค่ะเป็นที่พูดกันถึงมากๆเลยนะคะในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้นามมอมณี1999ค่ะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจถอดเสื้อยืดให้กับนักเรียนที่เข้าสอบตำรวจใส่แทนเสื้อตัวเดิมของน้องที่เป็นเสื้อโปโลคอปกเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็สามารถเข้าสอบได้ทันสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามจนทราบว่าตำรวจที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวคือร้อยตำรวจเอกเรวัตก่อแก้วหรือว่าคูเรรองสารวัตรกลุ่มงานเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการ3ตำรวจตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชะอำของเพชรบุรีนะคะผู้กองเรวัตเนี่ยนะคะเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ31มีนาคมขณะที่รับหมายไปดูแลการควบคุมสอบของข้าราชการตำรวจระดับใน10ค่ะสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ศูนย์สอบที่อำเภอธัญบุรีทีนี้ตอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยนะคะผู้เข้าสอบเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยพบว่าไปเจอน้องคนหนึ่งเขาใส่เสื้อโปโลคอปกสีขาวมามันไม่ตรงตามระเบียบของการแต่งกายการสมัครค่ะก็กำหนดไว้ว่าต้องสวมเสื้อยืดแล้วก็กางเกงวอร์มก็เลยแนะนำให้น้องเนี่ยไปหาเสื้อยืดมาเปลี่ยนทีนี้พอเวลามันเหลืออีกแค่5นาทีต้องเข้าห้องสอบแล้วก็หาเสื้อเปลี่ยนไม่ได้สักทีก็ตัดสินใจถอดเสื้อคอกลมที่สวมอยู่ด้านในเนี่ยให้น้องไปจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์นะคะจะได้เข้าสอบได้เนาะครูเรบอกว่าไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนนะแต่ดีใจมากเลยที่เห็นคนตั้งใจมาสอบเพื่ออยากจะเข้าเป็นตำรวจตระเวนชายแดนก็เลยพยายามอำนวยความสะดวกแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่ซึ่งเสื้อที่น้องที่ให้น้องไปนะคะเป็นเสื้อตัวแรกของหน่วยที่ถอดให้คนอื่นแม้จะเป็นเสื้อเฉพาะหน่วยเองมีจำนวนน้อยแต่ว่าไม่ได้เสียดายนะคะเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับน้องถ้าสอบได้ก็ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะได้เจอกันในค่ายนเรศวรก็ได้เป็นข่าวน่ารักค่ะคุณผู้ฟังของตำรวจเนาะมานำเสนอการสลับกับข่าววุ่นๆของทั้งบิ๊กตำรวจทั้งหลายก่อนหน้านี้นะคะปิดท้ายกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะเช็คกันด่วนเลยค่ะอย.เขาเตือนว่าอย่าหลงเชื่อ12นมผงเถื่อนอวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคได้ถ้าซื้อมาให้รีบทิ้งเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะนมเหล่านี้เนี่ยมันอวดอ้างสรรพคุณผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในราคาที่ขายไม่ได้ถูกแพงด้วยนะคะอ้างว่ารักษาโรคอาการปวดเข่าได้ต่างๆนะคะก็ถ้าใครดูแล้วเนี่ยว่ามันมันเข้าข่ายทั้งการลดน้ำหนักต่างๆนานาเนี่ยอย่าเสียดายนะคุณผู้ฟังทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมีสรรพคุณที่อาจจะเป็นอันตรายอย่าหลงเชื่อการตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของอย.นะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 19:30 นาทีดิฉันยุทธิดาภูคำนวณขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะการของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน